Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 avgust seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz xat bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlardan biri bo'lmuş bosh vazir So'ronboy Jeenbekov o'z lavozimini tark etdi. Mamlakat parlamenti yangi hukumatni tayinlaydi. Prezident saylovlari joriy yilning 15-oktyabrga belgilangan bo'lib, hozirda 50 nafar arbob poygada qatnashish niyatini bildirgan. Nomzodlarni ro'yxatga olish 13-sentyabrda yakunlanadi.
Bu muammolardan uzoq muddat qutula olmaymiz. Qirg'iziston kelajagi borasida Biz işlerimiz yana aşı bari bir yüz borda.
Tavsilotlar dasturumuz devamıda.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlardan biri bo'lmuş bosh vazir So'ronboy Jeenbekov o'z lavozimini tark etdi. Mamlakat parlamenti yangi hukumatni tayinlaydi. Prezident saylovlari joriy yilning 15-oktyabrga belgilangan bo'lib, hozirda 50 nafar arbob poygada qatnashish niyatini bildirgan. Nomzodlarni ro'yxatga olish 13-sentyabrda yakunlanadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli qirg'iz yozuvchisi, Umay Ona siyosiy partiyasi yetakchisi Salima Sharipovaning saylov oldi jarayonlari borasidagi fikr mulohazalarini yozib oldim.
Endi 50ga yaqin da'vogarlardan iborat prezident saylovlari oddiy va murakkabdir. Oddiyligi shundaki, har bir notanish da'vogar sinchiqlab o'rganilmaydi. Ular qiziqsizda. Odamlar esa ishonch hosil qilgan ishlardan kelib chiqadi va qoralanib qolgan ma'lumotlarni tahlil qilishni ham unutmaydilar. Hamma baribir cho'rni piar esga olinadi-da. U esga olinsa ham haligini yaratishmaydi-da bir fikrlashdachi. Bu safar klan va mintaqaviy mezonlar ham tomonlama kuchga ega bo'la olmaydi menimcha.
Nimaga kechirasiz mana masalan janub tomonlik siyosatchilar aytaylik mana Adaxan Madumarov, Kamchibek Tashiyev, Ahmadbek Eldibekov va boshqalar o'zlaricha birikkan edi-ku mana mintaqaviy aynan belgi bilan.
Yo'q, endi bu yigitlar haqida men hamma yaxshi tomonlarini ham yozganman, shaxsiy menga keltirilgan xafachiliklarni ham Facebookga bildirganman-da.
Aha.
Shunday bo'lsa ham Qirg'izistonga bulardan hozir ko'pdir qilgan xizmatlari bor.
Ha.
Lekin ular hozir birlashadimi, birlashmaydimi, boshqa bo'lsa ham endi yillar davomida hammasini uzi berib bo'ldiysa 25 yil ichida, to'g'rimi?
Ya'ni eski siyosatchilardi.
Endi ular uzi eskilarga qo'shilib qoldi-da menimcha. Endi oqsoqol bo'lib, o'sha o'ziga xizmatiga totuvli xalq ko'rsatgan hurmatiga o'ralib yursa yaxshi bo'lardi deyman-da men. Endi bular hozir har tomonlama kuchga ega bo'la olmaydi. Shaxsiy haqiqiy qiymati e'tiborga loyiq bo'ladi-da baribir. Hali kriminal narsalarni ham o'zi jonga tegdi-da, o'zi ko'rib bilib turasan-u, qo'ychi, shu ham endi kunini ko'raversin-chi, Allah özü bularga bir buyuk bir narsa koysa kerek degen niyatta indemeyse koyasan.
Shu yerda aytmoqchiman, mana Markaziy saylov komissiyasining axborotchisi nomzodlarning ichida 5-6 tasini biografiyasida qora dog'lar bor dedi. Ya'ni aynan shu muqaddam sudlanganlar ham bor dedi. Mashinachilik deb qo'yadi, qalloblik bo'yicha sudlanganlar ham bor ekanda.
Bu shu bizning yomonligimizda, hali demokratiyaga jo'g'ini olib shu narsalarni bekarga biz yo'l qo'yayapmiz-da, menimcha-chi. Bu muammolardan uzoq muddat qutula olmaymiz. Qirg'iziston kelajagi borasida biz ishlashimiz yana ashi baribir umid borda. Hozir yangilari chiqsa, mana endi Talatbek Masadov degan chiqyapti.
Shu kishini haqida ham hikoya aytasiz. Mana bu kishi, bu kishi siyosatchi, taniqli diplomat, sharqshunos.
Juda kuchli odam ekan, lekin bizning Qirg'izistongacha juda ham qattiq qo'l odam kerak hozir. Juda ham men hozir poytaxtida yuribman. Shunchalik o'zimning poytaxtim uchun nomus qilyapman-da.
Nimaga?
Juda ham tashalgan shahar. Haligi reklama shitlarini qarang, tubidan uzilgan daraxtlarni, o'chib ketgan asfalt. Bizning bor bo'lgani Bishkekda bir 4 ta katta ko'cha bor-da. Keski, Taxtagula, shu ko'chalarni ketyatib, atay piyoda yurdim-da, qarab ko'rib, juda ham xafa bo'ldim. Nahotki bizning Bishkek Andijonchalik bo'lolmaydi-a.
Salima Kanatbekovna, mana shu nomzodlar haqida gap ketganda, tahlilchilar, kuzatuvchilar, yangi nomzodlarning ichida bir necha taniqli ayol arboblarini ham aytib o'tib ketyapti. Mana jumladan universitetini rahbarlaridan biri Sharchakeyeva xonim, hamda inson huquqlari bo'yicha mutaxassis Rita Karasartova aytyapti.
Endi bunday, надо быть реалистами. Bizning erkaklar hech qachon. Men hurmat qilgan Toxtay Mumitaliyevani, Rita Karasartovani, tem bo'lsa Kamilla Sharchakeyevani men hurmat qilgan ayollar hech qachon prezident bo'la olmaydi.
Donishmandligiga qaramay, u kishilarning g'ayratiga qaramay, aql farosatiga qaramay,
ulardan ancha saviyasi buyuk bo'lganiga nisbatan ularni erkaklar jo'natmaydi. Har xil narsa bilan nima qiladi, lekin ashlar adabini bersin, o'sha kurashsin, o'tmasa ham.
Mana siz taniqli yozuvchi, ham qirg'iz ham rus va qator tillarda ijod qilasiz. Ayni paytda taniqli jamoat arbobi Umay ona siyosiy partiyasining yetakchisisiz. Shunday sifatlaringizni nazarga olgan holda men fikringizni bilmoqchiman. Mana prezidentlikka nomzodlar davlat tili bo'yicha imtihon topshirish kerak, testdan o'tish kerak. Mana nomzodlardan 5-tasi ekzamindan o'ta olmayapti. Shu davlat tili bo'yicha imtihon atrofida bir ko'z gaplashsak, bunaqadar zarur va naqadar shu nomzodlarni sifatlab beradi, ta'riflab beradi shu imtihonlar.
Davlat tilini bilish kerak. Bu qirg'iz tilini bilmagan prezident qanaqa prezident bo'lishga haqqi ham yo'q. Mana 77 bilan o'tdi-yu Toxtay Mumitaliyeva. Yaxshi o'tdi, u qirg'izcha ham gapiradi, ruscha ham juda zo'r gapiradi, yozuvchi sifatida aytaman.
Demoqchimanki, shu davlat tili bo'yicha testlar shu nomzodlarni qanday ta'riflayapti? Nomzodlarga qanday xarakteristika berayapti shu?
Eng birinchi, menimcha, ularning bilim saviyasini aytyapti. Qirg'iz tili emas, prosta u yerda prosta qirg'iz tilida yozuvchi demaydi-da. Madaniyat tomoni qanaqa, ular qaysi nuqtaga ketyapti bu odamlar?
Shu keyingi kunlarda qator siyosiy arboblar, mana masalan, konstitutsion siyosat bo'yicha institutining direktori Nurlan Sadiqov prezident Atambayevga murojaat qilib, siyosiy arboblarni ta'qib qilish borasida shikoyat qilyapti. Ayni paytda mana sobiq vitse-premyer-ministr Bozarbay Mambetov hamda mana prezidentlikka nomzod taniqli siyosatchi Adhan Madumarovlar mamlakatni qutqarish bo'yicha kengash yoki qo'mita tuzalik, qo'mita saylovlarning ustidan fuqaroviy nazoratni o'rnatsin degan taklifni olg'a suryapti-da. Shu taklifga qanday qaraysiz?
Men unga vaqtcha tez qarayman. Noto'g'ri. Nima kerak bo'lsa bizda konstitutsiya bilan qonunlar tutilsa bizda hayotimizda bo'ldi-da, boshqa ustun bir narsalarni uyushtirib nima keragi bor? Просто каждый хочет быть главным, да? Men mana men deyish kerak. Ashinga borib o'zlari o'tirib olsa.
Endi shu yerda Salima Kanatbekovna, gapni mazmuni shundaki, qator siyosiy arboblar kelayotgan prezident saylovlari paytida ma'muriy resurs foydalanishi mumkin degan hadikni olg'a surishyapti-da va shuning uchun deydi, qandaydir nazorat kerak fuqaroviy jamiyat tomonidan deydi. Shu administrativ resurs foydalanishi mumkin degan shubhalarga qanday qaraysiz?
Ashi yozganlar administrativ resurslarni paydalanmaganmi? faydalangani ashlardan bir 30% yozganlardan. Shu o'yinlarda nima keragi bor?
Demak, bu siyosiy o'yinlarda bo'lasiz.
Bu siyosiy o'yinlar, buni nima keragi bor? Qonun chiqarilgan, saylovlarga zakon qonun chiqarilgan, to'g'rimi? Konstitutsiyamiz bor. U ishlayver. Bo'ldi. Aslida nuqta ketsak, o'tirmaymiz u.
Mana yaqinda kuni kecha shu Atamekan partiyasining rahbari Umurbek Tekebayevni va uning safdoshi Chotonov ustidan hukm chiqarildi. Ular qamoq jazosiga hukm qilindi va ayni paytda janob Tekebayev davlat tili bo'yicha test topshirdilar-da. Bo'lib o'tgan sud jarayonlarini ayrim kuzatuvchilar bu siyosiy o'yinlar desa, boshqalar yo'q, qilgan ayb uchun javob beryapti deydi.
Umurbek Tekebayev haqida men hech qachon hech narsa gapirmayman, gapirgim kelmaydi. Bu odam haqida, bu odamning o'rni haqida bizning davlatdan o'zimi kitobimda faqat yozaman shu bizning siyosatchilar haqidachi. Hozir bo'layotgan narsalarga men bir narsa deb aytgim ham kelmaydi. Men aytsam bu eshitilmaydi, naqarot men birorta odamlarga yomon ko'ringim kelmaydi. Men endi yomon ko'rinib yurib turmalarga chiqdim, jinnixonalarga kirdim, bolamdan ajradim, endi ko'rmagan narsam qolmadi, siz bilasiz-ku. Aslan chun menga buning keragi ham yo'q. Bular hammasi bir-biriga stoyat.
Hammasi bir qolipdagi odamlar demoqchisiz.
Men prezidentni hurmat qilayman, nima deganda prezident bo'lib ishlayaptimi, tanlandimi, beshanaga chizilgan ekan prezident bo'lib ishlayaptimi?
Sen nima qanadbekni mana endi asosiy nomzodlardan biri bosh vazir So'ronboy Jeenbekov iste'foga chiqdi. Salom munosabati bilan uni o'rniga yangi premyer-ministr saylanadi. Saylov jarayoni davom etyapti. Hali rasman tashviqot payti kelmagan bo'lsa ham asosiy siyosiy arboblar tashviqotlarni boshlab yuborgan. Siz endi hozir ketayotgan saylov oldi kampaniyasini qanday baholaysiz? Saylov oldi kampaniyasi qanday ketyapti? Mana hozircha tinch osoyishta, ayni paytda anchagina faol kurash olib borishyapti. Bir necha asosiy
Endi mana aytyapti 3-chi revolyutsiya yana turibdi oldimizda deb. Hech qanday 3-chi revolyutsiya bo'lmaydi. Bizning odamlar nima? Podopitni kroylikmi? Ha deblar. Nima kerak bor bizning xalqqa? Biz tinch. Undan ko'ra mana u poytaxtimizni chiroyiga chiqarib olalik, ha? Bo'ldi-da endi har kim o'zini bolalarini bir yomonlikka turtmaydi hozir. Men hurmat qilgan odamlarning umrini tilayman. Ishlarga muvaffaqiyat tilayman. Men faqat xizmat qilib ishlagan odamlarni sevaman. Ko'ryapman. Xalq orasida yuryapman. Endi bizning partiya faqat nobledatelni partiyada.
Ha, mana shu oxirgi savol. Sizning partiyangiz Umay ona partiyasi hozir shu saylovlarga qanday ishtirok etmoqchi? Albatta, sizlar o'z nomzodlaringizni qo'ymadingiz, lekin siyosiy kampaniyada qatnashasizlar.
Nestorovni almanaqni bilasiz. Men yozaman. Bugungi kunga dori hamma siyosiy narsalarni yozib chiqqan bosimlarni oldida birinchi o'rinda turibdi men jurnalim. Hammasi istaydi. O'sha almanaq o'shda bor ekan, qarab ko'raylikchi. Meni kitoblarim istayapti, o'sha yerda Boltaqulov yozilgan ekan, shu yerda Razakov yozilgan ekan. Men shunday obro' bilan o'tkim keladi bu hayotda. Bizning xalqlar xalqimiz, har bir millatning vakillari biz yurak zoda bo'lib qoldik-da. Bizni faydalanmasligi kerak hech kim. Biz o'zimizcha bo'lishimiz kerak. Hozir mana diniy tomonga haligi bizga notanish din oqillarga ashlarga bo'layotgan nomzodlar hech bir va'da bermasligi kerakda. Bizda bitta islom dini bor. Ashlar bilan ishlash kerak.
Juda muhim nuqtani aytib o'tib ketdingiz, chunki matbuotda shu ayrim nomzodlar diniy oqimlar bilan ham o'ynashmoqchi degan so'zlar chiqib ketdi.
Yo'q, menimcha hozir boshida ketayotganlar unday o'yinlarga bormaydi-yu, borolmaydi bo'lmasa ko'z oldiga keltirib ko'rish kerakda Tojikiston 8 yil ichida nima bo'ldi. 160 ming odamdan ajradi. Bu narsa bilan o'ylanmaslik kerak. Hozir mana hamma davlatlarda hijoblar zapretili, soqollarni zapretili.
Man qilishdi.
Mana Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston hammasi. Davlat o'zichasiga, din o'zichasiga bizning davlatimiz haligi Sovetskiy davlat, Sovet davlati. Islom dinimiz bitta Qur'on. Muhammad payg'ambarimiz, hammamiz immatimiz, aslini biz bilishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan.
proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 16 yildan beri urush damida bo'lgan Afg'oniston bo'yicha uzoq kutilgan yangi strategiyasini e'lon qildi.
Military power alone will not bring peace to Afghanistan or stop the terrorist threat arising in that country. But strategically applied force aims to create the conditions for a political process.
Unda amerikalik askarlar sonini oshirish yoki kamaytirish haqida aniq raqamlar aytilmadi. Ammo harbiy va siyosiy choralar kuchaytirilishi qayd etildi. Televideniya orqali xalqqa qilgan murojaatida janob Tramp dastlab askarlarni olib chiqishni o'ylagan edi. Lekin Oq uyga kelganingizdan keyin beriladigan qarorlar boshqacha bo'lar ekan. Endi Afg'onistonni har tomondan batafsil o'rganib shu qarorga keldim, dedi.
We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy.
Janob Trump prezidentlik uchun saylov kampaniyasi paytida amerikalik askarlarni Afg'onistondan olib chiqishni aytib kelgan edi. Ammo kechagi bayonoti uning o'z fikrini o'zgartganligini ko'rsatdi. Shuningdek, u amalga oshirayotgan choralar avvalgi prezidentlar siyosatidan ko'p farq qilmaydi. Shunga qaramay, u o'z strategiyasining sobiq prezident Obamanikidan keskin farq qilishini aytdi. Trampga ko'ra, avvalgi davlat rahbari Afg'onistondagi masalalarni amalga oshirish uchun sunniy muddatlar qo'ygan. Biz esa vaziyatdan kelib chiqadigan keng qavramli siyosat yuritamiz, dedi janob Tramp. Kuchlarni tez olib chiqish qabul qilib bo'lmas va oqibati ma'lum bir chora, dedi Tramp. Shoshilinch tark etish terrorchilar uchun bo'shlik yaratadi. 11-sentabr oldida bo'lgandek, bu bo'shliqlarni ular, jumladan IŞİD va Al-Qoida tezlik bilan to'ldiradi. Trampning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari terrorchilar yashirin hududlarni yo'q qilish uchun Pokistonga ham siyosiy bosimni kuchaytiradi. Uning bu gaplari Pokiston bilan beqaror aloqalarni yanada chigallashtirishi kutilmoqda. Janob Tramp mintaqada siyosiy va iqtisodiy loyihalarni kuchaytirish haqida ham gapirdi. Ammo yangi ma'muriyat davrida ancha zaiflashgan Davlat departamenti bu tashabbuslarni qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshira olishi savol ostida. Amerika Qo'shma Shtatlari haligacha Afg'onistonga elchi tayinlamagan. Afg'oniston va Pokiston bo'yicha AQSh maxsus vakil idorasi ham qisqartirishga uchragan. Ayni paytda Afg'onistonda taxminan 8400 amerikalik askar borligi aytiladi. Ular 13 ming kishilik xalqaro kuchlar doirasida afg'on askarlarga maslahat berish va tayyorgarlikdan o'tkazish vazifalari bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari, ülkada Amerika Qo'shma Shtatlari IŞİD kabi terrorchi guruhlarga qarshi amaliyotlar uchun mas'ul qo'shimcha 2000 kishilik maxsus kuchlarga ham ega.
Jihodga yollash filmi norvegiyaliklar tomonidan suratga olingan. Unda yoshlarni IŞİD safiga yollashda radikal guruhlar qo'llaydigan usullar fosh etiladi. Film ijodkorlaridan biri Odilxon Faruq suratga olish davomida Yevropadagi radikallashgan islomchilar tarmog'i bilan bevosita aloqada bo'ldi. U bunga jihodga odam yollashi bilan tanilgan Ubaydulloh Husayn ismli shaxs orqali erishdi. Husayn ayni paytda Norvegiyada 9 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Amerika ovozi Faruq va uning hamkori Ulrik Rolfsson bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
My name is Adel Khan Faruq. I'm making a documentary about Norwegian Islamists.
Film ijodkorlaridan biri Odilxon Faruq suratga olish davomida Yevropadagi radikallashgan islomchilar tarmog'i bilan bevosita ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi.
Everyone can hear me inshallah. In these days when we are living in Denmark.
Hamma meni eshityaptimi? Daniya, Shvetsiya, Norvegiya yoki Angliya bo'ladimi? Qayerda yashasak ham islomni hayotimiz bilan himoya qilishimiz kerak deydi dindorlar yetakchisi. Faruq Ubaydulloh Husayn kabi insonlarning radikallashishi ortidagi sabablarni o'rganishga qaror qildi.
It's not only in Norway, it's in Sweden as well, Denmark, UK.
Nafaqat Norvegiyada, balki Shvetsiya, Daniya, Fransiya va Belgiyada ham odatdagi musulmonlar toifasiga mos tushmaydigan, ajralib qolgan odamlarni ko'rasiz. Ularning muammolari bo'ladi. Oilasida yoki ish topishda, deydi film ijodkori Odil Faruq.
Ubaydulloh Husayn and I am spokesman for the group Prophet's Ummah, Prophet's Ummah in Norway.
And I want to find out why he became that way, why did he become so.
Nega u bu yo'lga kirdi? Shuni aniqlashni xohladim. Chunki hayotida ijobiy jihatlar ko'p bo'lgan. Bir paytlar futbol hakami edi, aqlli bola bo'lgan, maktabda yaxshi o'qigan, deydi Faruq. Britaniyalik islomchi Anjem Chaudhry bilan maxfiy uchrashuvda Faruq radikal ideologiyaning qanday tarqalishini suratga oldi. Biz bu g'oyalarni Norvegiyaga olib boramiz, deydi shu yig'inda qatnashgan Ubaydulloh Husayn. 2015-yil Fransiyada dastlab Charlie Hebdo jurnaliga qarshi, so'ng konsert va stadionda xurujlar uyushtirilib, 130 odam o'ldi, 368 kishi yaralandi. Faruqga ko'ra, Ubaydulloh Husayn unga Parij hujumchilarini tanimasligini, lekin ularni taniydigan odamlarni bilishini aytgan. Bu guruhlar juda kichik, lekin kuchli, chunki ular birga ishlashadi. Uchrashib turishadi. Doimiy seminarlarga o'xshash yig'inlari bor, deydi Faruq. Ubaydulloh yosh bir norvegiyalikni yollashga uringanda politsiya e'tiboriga tushdi. U hibsga olingach, Faruq va Rolfsonning tasvirlari ham ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi. Kinochilar so'z erkinligi huquqi uchun kurash boshladi. Ularning ishlari Norvegiya oliy sudigacha yetib bordi va nihoyat g'olib chiqishdi.
The key issue is that for any democracy it is
muhim masala shuki har qanday demokratiyada jurnalistlar va matbuot hokimiyatdan mustaqil bo'lishi kerak. Mening ishim qalam orqali jamiyatda bo'layotgan narsalar haqida odamlarni ogoh qilish. Bir-birimizning ishimizga aralashmasligimiz muhim, deydi Rolfsson. Bunday film musulmonlarga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'lmaydimi degan savolimizga Faruq shunday javob berdi.
That was very important to both.
Men va Ulrik uchun buni ko'rsatish muhim, chunki aksariyat musulmonlar bunday emas. Ular oddiy odamlar.
They're normal people.
Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Pensilvaniya shtatida joylashgan Adams grafligi Trump ma'muriyatining noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurashi asoratlari bilan yuzlashmoqda. Qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar ishchilarga ehtiyoj sezmoqda. Mevali bog' egalari va muhojirlar huquqlari uchun kurashayotgan faollar shtat va federal qonunchilarga murojaat qilib, muhojirlarning graflik taraqqiyotiga hissasiga e'tibor qaratyapti. Aytish joiz, Adams grafligining aksariyat saylovchilari o'tgan yil noyabr oyidagi prezident saylovlarida Donald Trumpga ovoz bergan edi. Adams grafligida o'tayotgan yarmarka paytida antiqa avtomobillar poygasi o'tkazilmoqda. Latimor vodiysi yarmarkasiga yaqin atrofdan ko'plab odamlar keladi. Ko'plari noyabr oyida Trumpga ovoz berganini aytadi. transport kampaniyasida ishlovchi Kim Sanders prezident siyosatini qo'llab-quvvatlaydi.
I think he's been doing well.
Ishini yaxshi qilyapti. Matbuot buni ko'rib tan olsa bo'lardi, deydi u. Biroq Trampning immigratsiya siyosati haqida so'ralganda, Sanders tirikchilik bilan shug'ullanayotgan hujjatsiz muhojirlarni deportatsiya qilish qaroriga qo'shilmaydi. Dalada ishlamoqchi bo'lgan, bog'dorchilik qilmoqchi bo'lgan yoki meva termoqchi bo'lgan amerikaliklar unchalik ko'p emas, deydi u. Asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi rayonlarda bu masalaga yondashuv odatda shunday. Mintaqa bog'dorchilik va Gettysburg tarixiy jang maydonini ko'rishga oshiqqan sayyohlar hisobiga kun ko'radi. Ishsizlik nisbatan past. CareerLink agentligi odamlarga ish topishda ko'maklashadi, ammo hammaning ham latinolar kabi dalada ishlagisi yo'q. Sobiq payvandchi Glenn Hendrickson odamlarga ish topishda yordam beradi.
I've had a lot of friends who have had summer jobs like when they were in high school.
Ko'p do'stlarim maktabda o'qigan paytlarida yozda dalada ishlashardi, meva terishardi, ammo bu ishga kasb sifatida hech qarashmagan, deydi u. Ishchi muhojirlar ketganidan so'ng ularning o'rniga hech kimning ishlagisi yo'q. Meva-cheva mol mavsumda kompaniyalar ishchi topolmay xunob.
So they're coming into their busy hiring season right now. For instance, Nas Foods.
Hozir ish oshib toshib turgan bir palla. Masalan, Nus Foods kompaniyasi o'tgan hafta bizning veb-sahifada 8 ta vakansiya e'lon qildi. Kuzga yaqin doim odam topish muammo, dedi CareerLink agentligi ma'muri Alan Dudley. Hozir shaftoli terimi avjida, keyin esa olmaga navbat keladi, ammo ishchilar yetarli emas. Bog'bon Key Xolabo immigratsiya tizimi islohotini paysalga solayotgan Kongressni ayblaydi.
Those people who are making the laws of our land.
Qonunlar ustida ishlaydigan bu odamlar har kuni mevani paqqos tushiradi, ammo bu mevani kim yetishtirar ekan, kim terar ekan, kim qayta ishlar ekan deb o'ylashmaydi ham, deydi u. Adams grafligi saylovchilarining kongressdagi vakili respublikachi kongressmen Scott Perryga bog'bonlardan ko'p shikoyat tushadi. Yaqinda graflikda o'tgan bir tadbirda uning aytishicha, immigratsiya islohotidan oldin chegara xavfsizligini ta'minlash kerak.
Until we know that the border is going to be secure and they trust that.
Chegaramiz mustahkamlanmas ekan, ishonch tiklanmas ekan, bu yerga noqonuniy ravishda kelib yashayotgan odamlar bilan bog'liq masalani hal qilib bo'lmaydi, dedi qonunchi. Immigratsiya tarafdorlari Gettysburg shahrida namoyishlar uyushtirib, odamlarning diqqatini bu muammoga qaratmoqda. Namoyish tashkilotchisi Jenni Dumont chegara xavfsizligi haqidagi gaplar bahona deydi. Muhojirlarning barchasini jinoyatchilarga chiqarib qo'yishgan. Oq uy ma'muriyatining ham hissasi katta bunda. Agar bu yerdagi immigrantlar bilan gaplashsangiz, ularning ham hamma qatori oddiy inson ekanini, rivojimizga hissa qo'shayotgan bilsa bo'ladi. Kuz yaqinlashishi bilan bog'larda olmalar pishib uzishga tayyor bo'ladi. Ammo ularni terishga yetarlicha ishchilar topiladimi? Bu savol ko'plab bog'bonlarni qiynamoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.